Գլուխ 5-րդ. Ճանապարհին. Լեռան ստորոտում, որը բաժանում է Լուարա և Դորդոնի կետերի ավազանները, Վիտալիսը բռնեց ձեռքս, և մենք իսկույն սկսեցինք ցած իջնել սարալանջով։ Միայն այն ժամանակ, երբ մենք մոտ քառորդ ժամ քայլեցինք, Վիտալիսը բաց թողեց ձեռքս.
«Հիմա սուսուփուս քայլիր իմ կողքով, և հիշիր, որ եթե դու փախչելու փորձ ունես, կապին ու զերբինում միակ ընթարթում քեզ կբռնեն, իսկ նրանց ատամները շատ սուր են»։
«Փախչել»? Ես շատ լավ հասկանում էի, որ փախչելն անհնարին է, և հետևաբար չարժե նույնիսկ փորձել, և որպես պատասխան ծանր հառաչեցի։
«Դու շատ ես տխրում», շարունակեց Վիտալիսը։ «Ես լիովին հասկանում եմ դա. Եթե ցանկանում ես, կարող ես լաց լինել, բայց աշխատիր հասկանալ մի բան. այն, ինչ պատահել է, քեզ համար դժբախտություն չէ. Ինչ էր սպասում քեզ? Հավանաբար դու կընկնեիր մանկատուն. Մարդիկ, որոնք մեծացրել են քեզ, քո ծնողները չեն. Մայրդ, ինչպես դու ինձ ասացիր, շատ բարի էր քո նկատմամբ. Դու սիրում ես նրան. Քեզ համար ծանր է բաժանվել նրանից. դա ճիշտ է. Բայց մտածիր, միթե նա կարող էր ամուսնու կամքին հակառակ քեզ իր մոտ պահել. Մյուս կողմից նրա ամուսինը գուցե այնքան էլ վատ մարդ չէ, որքան դու կարծում ես. Նա ապրուստի միջոց չունի, նա հաշմանդամ է, աշխատելու անընդունակ, և արդարացի կերպով մտածում է, որ ինքը չի կարող մեռնել սովից, որպեսզի կերակրի քեզ. Հասկացիր, տղաս, կյանքը ծանր պայքար է, և միշտ չէ, որ վարվում ես այնպես, ինչպես ցանկանում ես»։ Անկասկած դրանք իմաստուն խոսքեր էին, ամենայն դեպս այնպիսի մի մարդու խոսքեր, որը կյանքի փորձ ուներ։ Բայց այդ րոպեին ես այնպիսի մեծ վիշտ էի ապրում, որ ոչ մի խոսք ինձ մխիթարել չէր կարող։ Ես այլևս երբեք չեմ տեսնի նրան, ով ինձ մեծացրել է, փաղաքշել, նրան, որին ես սիրում էի հարազատ մորպես։ Այդ մտքից կոկորդը սեղմվում էր, և արցունքները խեղտում էին ինձ։ Բայց, չնայած դրան, Վիտալիսի կողքից քայլելով, ես ակամայից մտածում էի այն բոլորի մասին, ինչ նա ինձ ասաց։ Իհարկե նա իրավացի էր։ Բարբերենն իմ հայրը չէ, և պարտավոր չէ հանուն ինձ ապրել կարիքի մեջ։ Նա իր հոժար կամքով ապաստան էր տվել ինձ, ցանկացել էր պահել, մեծացնել։ Եթե հիմա նա ինձնից ազատվեց, ապա միայն այն պատճառով, որ ինձ պահելու միջոցներ չուներ։ Եվ ես պետք է շնորհակալությամբ հիշեմ այն տարիները, որ անց եմ կացրել նրա տանը։ «Լավ մտածիր ասացներիս մասին, փոքրիկ», խոսքն ավարտեց Վիտալիսը։ «Դու քեզ վատ չես զգա ինձ հետ»։ Զառիթափով բավականին իջնելուց հետո մենք հայտնվեցինք մի ընդարձակ հարթավայրում։ Այնտեղ ոչ ծառ կար, ոչ տուն. ամենուրեք շիկավուն հավամրգով ծածկված հարթություն էր, ուր մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ բարձրացել էին վայրի փշաթփերը, որոնք օրորվում էին քամուց։ Երկար ժամանակ մենք գնում էինք այդ ամայի և տխուր ճանապարով։ Շուրջ բոլորը ոչինչ չկար, բացի մեր կագագատ թմբերից։ Ես բոլորովին այլ կերպ էի պատկերացնում ճանապարհորդությունը, և այն, ինչ տեսնում էի հիմա, բոլորովին նման չէր հիանալի երկրներին, որոնք ես պատկերացնում էի մանկական երևակայությանս մեջ։ Վիտալիսը գնում էր մեծ, հավասար քայլերով, և տանում էր հոգյակին, մերթ ուսին նստեցրած, մերթ տոպրակի մեջ, իսկ շները մանրաքայլ վազում էին նրա մոտով։ Ժամանակ առ ժամանակ Վիտալիսը քնքշորեն դիմում էր նրանց, երբեմն ֆրանսերենով, երբեմն էլ ինձ համար անհասկանալի ինչ-որ լեզվով։ Ոչ նա, ոչ շները հավանաբար բոլորովին չէին հոգնել։ Այլերին վիճակը, ֆիզիկական հոգնածությունից և հոգեկան ցնցումից ես լիովին ուժասպառ էի եղել, հազիվ էի շարժում ոտքերս, դժվարությամբ քարշ գալով տիրոջս հետևից։ Բայց ես չէի համարձակվում խնդրել նրան, որ կանգ առնի։
«Դու հավանաբար շատ ես օգնել քո սաբոներով», ասաց Վիտալիսը։ «Հյուսելում ես քեզ համար կոշիկներ կառնեմ»։
Այդ խոսքերն ինձ քաջալերեցին։ Ես վաղուց էի երազում իսկական կոշիկներ ունենալու մասին։ Մեր գյուղում միայն գյուղապետի և պանդոկապանի տղաներն էին կոշիկ հագնում։
«Իսկ Հյուսելը դեռ հեռու է»։
«Դու հավանաբար շատ ես ցանկանում կոշիկներ ունենալ», ծիծաղեց Վիտալիսը։
«Լավ,
ես քեզ համար կառնեմ այն կոշիկներից, որոնց ներբաններին մեխեր են խփված. բացի այդ կառնեմ նաև թավշի ավարտիք, բաճկոն և գլխարկ. ուսով եմ, որ դա կուրախացնի քեզ և կօգնի անցնել այն մի քանի կիլոմետրը, որ մնում է մեզ»։
«Ինչ բարի մարդ է իմ տերը. Միթե չար մարդն ուշադրություն կդարձներ այն բանի վրա, որ ինձ հոգնեցնում է ծանր սաբոն»։
«Կոշիկներ, մեխերով կոշիկներ, թավշիավարտիք, բաճկոն, գլխարկ. Ախ, եթե բարբերեն մայրիկը տեսներ ինձ, ինչքան երջանիկ կլիներ. ինչպես կհպարտանար ինձնով. Շատ ափսոս, որ Հյուսելը դեռ այնքան հեռու է»։ Չնայած խոստացած կոշիկներին ու թավշիավարտիքին, ես զգում էի, որ այլևս առաջ գնալու ուժ չունեմ։ Բարեբախտաբար ինձ օգնության հասավ եղանակը։ Երկինքը, որ առավոտից ջինջ էր, երեկոյան դեմ ծածկվեց գորշ ամպերով և շուտով սկսեց բարակ անձրև մաղել։ Վիտալիսն իր գառան մորթու բաճկոնով լավ էր պաշտպանված անձրևից, ինչպես և հոգյակը, որն անձրևի առաջին կաթիլները տեսնելուն պես շտապով թաքնվեց Վիտալիսի ծոցում։ Բայց ես և շները ոչ մի ծածկոց չունեինք և շուտով ամբողջովին թրջվեցինք։ Ես սրտից բոլորովին փայտացել էի։ «Դու շուտ ես մրսում»,  հարցրեց ինձ տերս։
«Չգիտեմ, ես չեմ հիշում, որ երբևէ հիվանդացած լինեմ»։
«Հիանալի է, հիանալի. անպայման քո մեջ որոշ լավ բան կա, բայց և այնպես ես չեմ ցանկանում իզուր վտանգի ենթարկել քո առողջությունը. ահա, գյուղ է երևում, մենք այնտեղ կգիշերենք»։
Բայց այդ գյուղում պանդոկ չկար, և ոչ ոք չէր ցանկանում օթևան տալ մի թափառաշրջիկի, որի հետևից էլ քարշ էին գալիս ոտքից գլուխ ցեխաթաթախ մի երեխա ու երեք շուն։ «Այստեղ գիշերել չի կարելի», ասում էին մեզ և հենց քթներիս փակում դուռը։ Ինչ կարող էինք անել։ Գնալ Հյուսել։ Բայց մինչև այնտեղ դեռ մի քանի կիլոմետր կար։ Գիշերը վրա էր հասնում։ Սառը անձրևը սարսռեցնում էր մեզ։ Ես զգում էի, որ ոտքերս փայտացել են։ Վերջապես մի գյուղացի, որն ավելի գթառատ էր, քան իր հարևանները, համաձայնեց ներս թողնել մեզ իր ցախատունը։ Բայց նա մեզանից խոսք առավ, որ կրակ չենք վառի։
«Տուր ինձ, լուցկիդ», դիմեց նա Վիտալիսին։ «Վաղն առավոտյան, երբ գնալու լինեք, ես լուցկին կվերադարձնեմ»։
Մենք հաճույքով համաձայնեցինք, քանի որ երջանիկ էինք արդեն նրանով, որ ապաստան գտանք և այլևս անձրևի տակ չենք թրջվում։ Վիտալիսը շրջահայաց մարդ էր և երբեք ճանապարհ չէր ընկնում առանց ուտելիքի պաշարի։ Նրա զինվորական տոպրակում, որը նա տանում էր ուսին գցած, հացի մեծ կտոր կար։ Այդ հացը նա չորս մասի բաժանեց։ Այդտեղ առաջին անգամ ես տեսա, թե ինչպես է նա կարգապահություն և հնազանդություն պահպանում իր խմբում։ Մինչդեռ մենք գյուղում այս ու այն կողմ էինք ընկնում օթևան փնտրելով, Զերբինոն ներս վազեց մի տուն և արագորեն դուրս թռավ այնտեղից մի կտոր հաց ատամներում բռնած։ Վիտալիսն այդ տեսնելով ասաց. «Մինչև երեկո, Զերբինո»։ Ես արդեն մոռացել էի այդ գողության մասին, բայց երբ մեր տերը հացը սկսեց բաժանել, տեսա, որ Զերբինուն պոչը քաշեց ու կծկվեց. Մենք նստել էինք երկու խտիտ խոտի վրա. Վիտալիսն ու ես կողքի, հոգյակը մեր միջև, շները Կապին և Դոլչեն պարկել էին մեր դիմաց, աչքերն իրենց տիրոջը հառած, իսկ Զերբինուն պոչը կախած ու ականջները սրած.
«Թող գողը հեռանա այստեղից և անկյուն կանգնի»,
խստությամբ ասաց Վիտալիսը.
«Այսօր նա կքնի առանց ընթրելու»։
Զերբինուն իսկույն թողեց իր տեղը և սողեսող գնաց ցույց տրված անկյունը. Նա գլխովին թաղվեց խոտի մեջ, այնպես, որ մենք նրան չէինք տեսնում, և լսում էինք միայն նրա խղճալի հառաչանքը ու թույլ կլանչոցը. Զերբինոյին պատժելով Վիտալիսն ինձ մեկնեց մի կտոր հաց, մյուս կտորն էլ ինքը վերցրեց. Հոգյակին, Կապիին, Դոլչեին հատկացված բաժինները նա մանր կտորների բաժանեց. Չնայած վերջին ժամանակները զբարբերեն մայրիկի մոտ ես լավ չէի սնվում, բայց իմ կյանքում տեղի ունեցած փոփոխությունը բավականին զգալի էր. Որքան համեղ էր թվում ինձ հիմա տաք սուպը, որը երեկոները եփում էր բարբերեն մայրիկը, և նույնիսկ երբ այն եփում էր առանց յուղի. Որքան հաճելի էր նստել անկյունում, վառարանի մոտ, ինչպիսի հաճույք էր պառկել անկողնում և վերմակը քաշել մինչև քիթդ. Բայց ավաղ, այդ մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող. Դեռ լավ էր, որ մենք պառկած էինք խոտին. Օգնացությունից ջարդված, Սաբոյից հարված ոտքերով ես իմ թաց հագուստի մեջ դողում էի ցրտից. Արդեն շատ ուշ էր, իսկ ես դեռ քնել չէի կարողանում։
«Դու դողում ես, մրսում ես հավանաբար», ասաց ինձ Վիտալիսը։
«Այո, մի քիչ»։
Ես նկատեցի, որ նա բացեց պարկը։
«Ես շատ սպիտակեղեն ու հագուստեղեն չունեմ», ասաց նա, «բայց ահա քեզ չոր շապիկ և բաճկոնակ, հանիր թաց շորերդ և հագիր սրանք, հետո թաղվիր խոտի մեջ, աշխատիր տաքանալ ու քնել»։
Բայց այդուհանդերձ ես սարսափելի մրսում էի և երկար ժամանակ շուռումուռ էի գալիս. Ես այնքան վշտացած էի ու դժբախտ, որ քնել չէի կարողանում. Միթե հիմա ես միշտ ստիպած եմ լինելու առանց հանգստանալու քայլել անձրևի տակ, գիշերել ցախատանը, դողալ ցրտից, ընթրիքին ստանալ մի կտոր չոր հաց և չունենալ ոչ մեկին, որ սիրի ու խղճա ինձ. Իմ սիրելի, թանկագին մայրիկ, ես տարվել էի այդ տխուր մտքերով, և արցունքներ նառատորեն հոսում էին իմ աչքերից. Հանկարծ դեմքի զգացի ինչ-որ մեկի ջերմ շունչը։ Ձեռքս մեկնելով ես շոշափեցի թավամազ բուրդը։ Դա Կապին էր։ Զգուշորեն սողալով խոտի վրայով նա կամացուկ մոտեցավ ինձ և հոտոտեց։ Հետո Կապին պառկեց կողքիս և սկսեց քնքշորեն լիզել ձեռքս։ Այդ շոյանքից զգացված ես համբուրեցի Կապիի սառը քիթը։ Ի պատասխան նա կամացուկ կլանչեց. Ես մոռացա հոգնությունս ու վիշտս. Արցունքներս այլևս չէին խեղտում, և ես ազատ շունչ առա։ Հիմա ինձ մենակ չէի զգում, ես ընկեր ունեի։